بيكم تايم
لايمن امير.
Rubrikën ju kumtojmë lajmin e mirë, vjojmë leximin e kapitullit të 6 të ungjillit si pas Markut, sot vargjet 30-24. Kjo pjesë ungjillore që njëhet si tregimi i shumimit të bukve, dhe të vërtet është tregimi i lidhjes së thellë të njerëzve me Jezusin e anasjelltas. Nxënësit janë kthyer nga misioni i lajmëruar në vargjet 6-13 të poktive kapitulli, dhe Jezusi i fton të rinë vetëm me të. Kemi të bëjmë me dy qëndrimet kryesore të kishës, hapja ndaj të gjithve, misionariteti, dhe kthimi tek themeli i saj i vërtet, që është Krishti. Kisha që di të dalë nga vetvetja në emër të Jezusit, di edhe të kthehe gjithmonë tek Jezusi. Kthimi i saj tek biri hyjit me gjithë atë, nuk do thotë tërheqje e plot nga bota. Njerëzit nuk e lënë të qetë një kishë në të cilën Jezusi është vërtet i pranishëm. Në të vërtet, aq shumë njerëz vinin e shkonin, sa që nuk kishin kohë as të hanin, thot vargu 31. Prandaj, sa do që kisha të përpiqet të ikë nga bota për të ndenjur me Jezusin, aq më shumë bota do të kërkoj kishën. Dhe ashtu ndodhë në këtë fragment të ungjillit si pas Markut. Pasi apostullit largohen me Jezusin në varkë, kur po zbrisnin nga varka, Jezusi pa një tumë të madhe, e cila ju dhims, sepse ishin si delet pa bari. Shpesh herë kisha ankohet pse njerëzit nuk e kërkojnë më. Sigurisht, ideologjitë e kësaj bote i çorodisin njerëzit dhe i largojnë nga bashkësia krishtare, por kisha duhet të pyes veten, a është Jezusi brenda saj? Ai Jezus që i shikon njerëzit me dëmshuri, sepse e di se janë si delet pa bari. Ai Jezus që është bariu i mirë, i cili i jep jetën për delet e veta. Njeriu i të gjitha kohërave ka nevojë për këtë Jezus dhe e kërkon gjithmonë. Kisha duhet të di se Jezusi është në qendër të saj, por ai nuk është aty vetëm për kishën. Ai ka ardhur për të gjithë, prandaj edhe ajo vetë duhet të jetë kishë për të gjithë. Tundimi i bashkësisë krishtere për të ndarë njerëzit nga biri i hyjit është i hershëm. Marku na tregon se pasi Jezusi i mësoi të pranishmit për shumë gjëra, apostullët ju afruan e i thanë: "Vendi është i shkretë, të është vonë. Lëri të shkojnë nëpër fshatrat dhe fushat porreth, që të blejnë diçka për të ngrënë." Por Jezusi dëshiron që kisha e tij të lidhet me fatet dhe me gjendjen e njeriu, ashtu siç është lidhur ai vetë me të gjithë njerëzit dhe me çdo njeri në misterin e mishrimit. Mishrimi i Krishtit prek thellë natyrën e kishës. Prandaj Jezusi u drejtohet apostujve dhe u thot: "Jepjuni ju të hanë." Kisha tregon se është lidhur me Jezusin vetëm nëse lidhet ngushtë me njerëzit e me fatet e tyre. Asë një arsye nuk duhet jetë e mjaftueshme për të ndarë nga njerëzit. Asë nevoja e pandehur që mund të kenë ata për të ushqyer. Ajo vetë duhet të gjendet e gatshme për të dhënë ushqimin që ka falë bashkimit me Krishtin, Eukaristin, për të cilin do të flasim në numrin e ardhshëm të rubrikës sonë.